Cuvinte cu har. O emisiune realizată de Săvel Lupu.
Bun venit la emisiunea Cuvinte cu har. Sunt Săvel Lupu și doresc să vă mulțumesc, stimați ascultători, pentru faptul că încă o dată ne-ați primit în casa dumneavoastră. Dorim ca binecuvântarea lui Dumnezeu să fie peste fiecare dintre voi și ocrotirea celui preanalt să ne călăuzească pe toți pe drumurile vieții. Discutăm astăzi un subiect frumos de pe paginile Sfintelor Scripturi. Discutăm învățătura Domnului Hristos despre oaia pierdută, deci pilda oii pierdute. De cele mai multe ori, Domnul Hristos întâmpina pe ascultătorii săi cu un salut sau cu o învățătură de pe paginile Sfintelor Scripturi. De data aceasta, Domnul Hristos nu a amintit cuvintele Bibliei. El a făcut însă apel la mărturia propriilor lor experiențe. Câmpia întinsă de la răsărit de Iordan oferea pășuni abundente pentru turmele de oi și prin văile înguste, cum și pe dealurile acoperite de păduri, de multe ori rătăceau oi pierdute, care trebuiau să fie căutate și aduse înapoi în staul. Acest lucru, de fiecare dată, păstorul îl făcea cu mare grijă. Printre cei care se îngrămădeau în jurul Domnului Hristos, erau oameni care investise bani în turme, păstori sau oameni care crescuse cirezi de vite. Toți aceștia puteau înțelege foarte bine ilustrația Mântuitorului. În capitolul 15 din Luca ne sunt prezentate trei parabole: parabola oii pierdute, parabola drahmii pierdute și parabola fiului risipitor. Toate aceste parabole vorbesc despre grija părintească a Mântuitorului pentru noi oamenii. Discutăm astăzi cu pastorul Chiriac Daniel. Domnule pastor, bine ați revenit la microfonul emisiunii Cuvinte cu har.
Cu drag am venit la dumneavoastră pentru ca să venim în întâmpinarea ascultătorilor, pentru ca ei să se bucure de un mesaj frumos din Cuvântul lui Dumnezeu.
Domnule pastor, aș dori să începem emisiunea de astăzi prin a da citire de pe paginile Sfintelor Scripturi acestei pilde, acestei învățături din partea Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos, nu doar pentru cei care erau de față în acea ocazie, ci pentru noi toți. Haideți să citim din Biblie această pildă, această parabolă.
Raportul evanghelistului Luca, la capitolul 15, primele versete ne vorbesc chiar despre parabola aceasta a oii pierdute. Toți vameșii și păcătoșii se apropiau de Iisus ca să-L asculte. Și fariseii și cărturarii cârteau și ziceau: omul acesta primește pe păcătoși și mănâncă cu ei. Dar el le-a spus pilda aceasta: care om dintre voi, dacă are 100 de oi și pierde una dintre ele, nu lasă pe celelalte 99 pe islaz și se duce după cea pierdută până o găsește? După ce a găsit-o, o pune cu bucurie pe umeri și când se întoarce acasă, cheamă pe prietenii și vecinii săi și le zice: bucurați-vă împreună cu mine, căci mi-am găsit oaia care era pierdută. Tot așa vă spun că va fi mai multă bucurie în cer pentru un singur păcătos care se pocăiește decât pentru 99 de oameni neprihăniți care n-au nevoie de pocăință.
Foarte profundă pildă a Domnului Hristos. Mulțumesc tare mult! Biblia este clară în momentul în care vorbește despre grija păstorului, deci grija Mântuitorului pentru noi oamenii, deci grija păstorului pentru oile sale. După cum păstorul își iubește oile sale și nu poate da odihnă ochilor până când nu găsește pe cea pierdută, tot așa, dar într-un mod infinit nespus de mare, Dumnezeu iubește fiecare suflet rătăcit, înstrăinat, pierdut într-o istorie a păcatului. De ce credeți, domnule pastor, că Dumnezeu Tatăl, Domnul Hristos, ca Dumnezeu cea de-a doua persoană a Dumnezeirii și cea de-a treia persoană, Duhul Sfânt, împlinesc această lucrare de căutare a omului păcătos? De ce face Tatăl nostru Ceresc această lucrare? De ce procedează așa?
Tema aceasta e una largă, profundă în întreaga Scriptură, și anume tema căutării dinspre Dumnezeu spre om. De fapt, realitatea aceasta o descoperim chiar de la începutul istoriei acestei planete, când primii părinți, Adam și Eva, au căzut în capcana celui rău, în păcat, așa cum spunem noi, Dumnezeu a fost cel care a luat inițiativa și s-a îndreptat spre ei, i-a căutat în grădina Raiului, în grădina Edenului, așa cum ne spune raportul Bibliei, așa că este o relatare care încă de la început ne arată că Dumnezeu a fost cel care a luat inițiativa și a pornit în demersul acesta al căutării pentru ca să recupereze pe omul care era pierdut.
Așa ne spune și textul din 1 Ioan, capitolul 3, versetul 1. Vedeți ce dragoste ne-a arătat Tatăl? Să ne numim copii ai lui Dumnezeu și suntem. Lumea nu ne cunoaște pentru că nu l-a cunoscut nici pe El. Această dragoste descoperită de Dumnezeu pentru noi oamenii nu este motivată decât de simpla dorință ca ființa creată, în specie noi sau alte ființe, mă refer la viețuitoare, necuvântătoare, să nu experimenteze ceea ce înseamnă durere. Cu alte cuvinte, Dumnezeu dorește binele Universului, binele creaturilor sale. Ce ne spune textul din Ezechiel, capitolul 34, versetul 12, în legătură cu această grijă din partea lui Dumnezeu? Văd că aveți acolo Biblia, Sfânta Scriptură deschisă la acest verset. Haideți să vedem un pic ce spune prorocul, profetul Vechiului Testament în legătură cu această dragoste din partea lui Dumnezeu.
Cum își cercetează un păstor turma când este în mijlocul oilor sale împrăștiate, așa îmi voi cerceta eu oile și le voi strânge din toate locurile pe unde au fost risipite în ziua plină de nori și de negură. În capitolul acesta, de fapt, 34 din Ezechiel, se preocupă profetul prin inspirație exact de tema aceasta, a relației, a legăturii dintre Dumnezeu și om, respectiv ilustrând lucrul acesta prin imaginea păstorului și a turmei. Dacă ne uităm cu atenție în același capitol, vom putea observa sugestia pe care o face Dumnezeu cu privire la modul în care ar trebui să fie raportarea dintre păstor și turma lui.
Domnule pastor, păstorul merge să caute o singură oaie, poate cea din urmă. Credeți că Dumnezeu Tatăl chiar are nevoie de o singură oaie pierdută? Oare nu cumva se strecoară în această căutare după oaia pierdută și mândria de a nu pierde nimic? Putem să gândim așa în dreptul Tatălui nostru ceresc? Adică acel simțământ că El este Dumnezeu superior și datorită faptului că, ca și părinte al veșniciilor, controlează totul, e normal să-și caute oaia pierdută. Ce se ascunde în spatele acestei atitudini din partea Tatălui nostru ceresc?
Da, cred că putem vedea aici, în parabola aceasta, ceea ce vrea să ilustreze Iisus Hristos, și anume preocuparea major a lui Dumnezeu în dreptul fiecarei persoane. Nu există persoană mai importantă sau mai puțin importantă, ci toți sunt egali înaintea lui Dumnezeu, și faptul că ne arată procentul acesta sau raportul acesta 99-1, pentru Dumnezeu este important fiecare oaie, fiecare persoană. Din motivul acesta este o realitate aceea că Domnul Hristos ar fi venit în lumea noastră chiar dacă ar fi fost vorba despre un singur om care să-și pună la dispoziție viața și să se lase căutat și găsit de el, recuperat sau salvat sau mântuit. Așa că sacrificiul acesta pe care îl face Dumnezeu este unul excepțional și ar trebui o admirație maximă față de păstor, pentru că este interesat și de oaie. Ar putea să gândească și într-o altă manieră, nu? Ar putea să spună, am 100, mi-a mai rămas 99, sunt de ajuns, sunt suficiente, nu e niciun fel de problemă, dacă ales drumul acesta, e treaba ei. Dar vedem că păstorul nu procedează în felul acesta, ba dimpotrivă, spune raportul Bibliei că le lasă pe cele 99 pe islaz și pleacă în căutarea oi pierdute. Deci, legat de întrebarea dumneavoastră, nu apare nici de cum ideea aceasta a faptului că Dumnezeu este într-adevăr stăpânul la tot, dar mai degrabă apare ideea apropierii de om și a dragostei față de omul care s-a răzvrătit, de fapt, împotriva lui Dumnezeu, a devenit neascultător. Mai mult decât atât, cred că imaginea aceasta a fost copiată de-a lungul timpului de oamenii lui Dumnezeu. Mi-aduc aminte de istoria poporului Israel când era pe punctul de a ieși din robia egipteană. Și știm atunci că omul lui Dumnezeu și-a dorit foarte mult să nu lase în urmă pe nimeni, nu? Că sunt bătrâni, că sunt copii, că sunt poate mai puțini cotați ierarhic, n-are importanță. Moise, omul lui Dumnezeu, a vrut să-i scoată, nu-i așa, pe toți, să nu lasă pe nimeni în urmă. Și el copie, de fapt, modelul Domnului Iisus Hristos.
Tocmai această dorință a lui Dumnezeu de a salva pe fiecare până la capăt, chiar un singur individ, chiar o singură persoană, chiar ultima oaie din turmă, rătăcită fiind, ea nu mai are putere să se întoarcă în staul. Tocmai această atitudine de căutare din partea lui Dumnezeu este superlativul în Dumnezeu sau moralitate absolută, pentru ca nimeni niciodată să nu poată să spună s-ar fi putut să fiu salvat și eu, dar Dumnezeu nu a binevoit. Deci Dumnezeu a făcut totul posibil până la capăt. Tocmai de aici vine și răspunsul la această întrebare care vrând nevrând se ridică în mintea noastră. De ce nu se poate salva oaia singură? De ce nu poate să pășească pe drumul întoarcerii? De ce trebuie să fie căutată?
Pentru că, în genere, tema salvării, a mântuirii are de-a face cu Dumnezeu într-un mod special, într-un mod absolut. Dumnezeu este cel care realizează procesul acesta al salvării, al mântuirii. Oaia nu poate să facă lucrul acesta, oricât s-ar strădui, nu mai poate să găsească reperele, nu mai poate să se întoarcă de una singură. Deci nu are posibilitatea aceasta. Din motivul acesta, Dumnezeu este cel care ia inițiativa și îl caută. Realitatea aceasta este. Știți că noi de multe ori vorbim despre faptul că trebuie să ne străduim, să încercăm, să începem să-L căutăm pe Dumnezeu. Este vremea să-L căutăm pe Dumnezeu. Dar întrebarea e următoarea. Oare noi îl căutăm pe Dumnezeu sau El ne caută pe noi? Cred că răspunsul este cumva într-un echilibru, în sensul că inițiativa este a lui Dumnezeu. Dumnezeu este cel care depune efortul major. Noi trebuie să ne lăsăm găsiți, dacă vreți, să ne lăsăm cuceriți de păstor. Realitatea este că oaia ar putea și să devină încăpățânată și să nu fie interesată de căutarea păstorului. Da, probabil aceasta este o altă latură, nu? Este un alt accent al studiului nostru.
Vedeți, înțelegem de aici faptul că în dragostea sa Dumnezeu nu poate să treacă pe lângă o singură ființă umană. Se apleacă asupra celei din urmă, chiar dacă această ființă umană nu are puterea sau nu-și mai dorește să se întoarcă înapoi spre Dumnezeu. Acest adevăr ne este ilustrat și în Ioan, capitolul 15, versetul 5, referitor la legătura dintre viță și mlădiță. Spunea Domnul Hristos, eu sunt vița, voi sunteți mlădițele. Cine rămâne în mine și în cine rămân eu, aduce multă roadă, căci despărțiți de mine, nu puteți face nimic. Trebuie să înțelegem această realitate că în legătură cu mântuirea noastră, singura opțiune care ne este dată este a ne încrede, a ne abandona și a lăsa ca Dumnezeu să lucreze în noi și voința și înfăptuirea. Domnule pastor, mulțumesc tare mult! E momentul să avem aici o scurtă pauză muzicală, după care ne vom întoarce la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har.
Și unde aș fi, orice aș întâlni, cineva pe brațul său mă poartă zi de zi. Îmi știe inima, știe teama mea, știe dorul nerostit și plânsul tăinuit. O, cât doresc prezent
După această frumoasă, dar scurtă pauză muzicală, ne-am întors, stimați ascultători, la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har. Discutăm astăzi împreună cu domnul pastor Chiriac Daniel pilda oii pierdute. Discutăm despre dragostea și grija lui Dumnezeu manifestată față de noi oamenii în acest act al căutării divine. Domnule pastor, pentru cea de-a doua parte a emisiunii, aș dori să introducem următoarea idee sau următorul gând. Ce ne spune faptul că marele păstor cunoaște numărul exact al oilor pe care le păstorește? Ce ne transmite acest gând în legătură cu această cunoaștere divină, cu ceea ce Dumnezeu știe despre noi? Vă rog frumos!
Da, este foarte interesant că păstorul sau marele păstor cunoaște numărul exact al oilor, dar cred că este mai mult decât atât. Nu doar că știe câți are în turmă, câte oi are în turmă, ci știe și despre fiecare în detaliu. Legat de lucrul acesta, nu-i așa că Scriptura ne amintește la un moment dat că nici măcar un fir de păr nu cade din cap fără ca el să știe lucrul acesta. Nu în sensul că ne spionează sau ne chestionează, ci în sensul profund al acestei relații. Cred că este un gând foarte puternic atunci când ne gândim la faptul că noi în ecuația aceasta suntem turma și el este păstorul. Ar trebui să ne încurajeze enorm lucrul acesta. Realitatea este că atunci când ne uităm de pildă la raportul dintre păstor și turmă și punem un accent în ceea ce privește experiența relației dintre Iisus și poporul Israel, poporul ales, turma, dacă vreți, turma lui, este o preocupare și un of al păstorului, și anume găsim lucrul acesta în raportul Bibliei, spunând la un moment dat: Ierusalime, Ierusalime, care omori pe proroși și ucis cu pietre pe cei trimiși la tine, de câte ori am vrut să strâng pe copiii tăi cum strânge găina pui sub aripi și n-ați vrut. O altă imagine care sugerează același lucru de relație, de protecție, de ocrotire. Deci, cred că un aspect foarte important în relația dintre păstor și turmă este ideea aceasta a ocrotirii. E foarte important să știi câți sunt în turmă, ce face fiecare, ce preocupare are, nu? E așa că Dumnezeu este interesat de aspectul acesta și legat de faptul că nu doar numărul este cunoscut de el, ci în profunzime pe fiecare. Avem și textul din Isaia, capitolul 43, cu versetul 1. Acum așa vorbește Domnul care te-a făcut Iacove și care te-a întocmit Izraele: nu te teme de nimic, căci eu te izbăvesc, te chem pe nume, ești al meu. Ideea aceasta apare la un moment dat în experiența Domnului Iisus Hristos și ar vrea să amintesc, dacă îmi permiteți, la un moment dat, o imagine foarte sugestivă cu privire la tema noastră. Este momentul în care Iisus Hristos îl întâlnește la un moment dat pe Zacheu. Nu e așa că atunci când trece prin cetate și se oprește în dreptul copacului în care era cățărat Zacheu, Domnul Iisus Hristos își ridică privirea și îl numește pe Zacheu pe nume. Fără să îi spună altcineva cine este acolo, Iisus Hristos îi spune pe nume, Zacheie, dă-te jos căci vreau să intru în casa ta. Ce ne spune lucrul acesta? Ne arată că păstorul este interesat într-un mod maxim de fiecare oaie în parte. Un alt aspect foarte important este cel legat de responsabilitatea pe care o are și o asumă păstorul acesta. Dar e adevărat că este o temă foarte delicată, foarte sensibilă legată de responsabilitate. Iisus Hristos, dacă vreți, amendează la un moment dat pe unii sau o categorie dintre ascultători. Așa după cum am spus și am vorbit încă de la început, sunt cele două categorii prezente acolo, nu? Sunt fariseii și cărturarii, sunt vameșii și păcătoșii. Fariseii și cărturarii sunt deranjați de faptul că Iisus Hristos este interesat și preocupat și de vameși și de păcătoși. Și atunci Iisus Hristos le vorbește despre faptul că, așa după cum El este până la urmă marele păstor, voi până la urmă aveți și voi responsabilitatea de a păstori, sunteți lideri, nu? Și probabil o să vorbim despre chestiunea aceasta puțin mai târziu astăzi. Așa că Iisus Hristos își asumă responsabilitatea fiind preocupat la nivelul maxim de turma lui. Responsabilitatea aceasta o vedem în modul în care este plin de neliniște și de durere. Păstorul nu poate să stea insensibil, pasibil atunci când una dintre oi, nu-i așa, o ia pe o direcție nepotrivită, atunci când o oaie se deplasează într-o direcție total greșită. Este practic spre drumul rătăcirii și a pieirii chiar.
Această grijă din partea lui Dumnezeu este descoperită și în textele parcă sfâșietoare de inimă rostite de Domnul Hristos și preluate în Matei la capitolul 23, versetul 37, de altfel și prezent și în Luca, versetul 34 din capitolul 13. De câte ori n-am vrut să strâng pe copiii tăi cum își strânge găina puii sub aripi. Mântuitorul scoate această rostire, Ierusalime, Ierusalime, care omor pe proroci și ucizi cu pietre pe cei trimiși la tine. De câte ori n-am vrut să strâng pe copiii tăi cum își strânge găina puii sub aripi. Această dragoste divină este parcă preluată și din Vechiul Testament, textele din Ezechiel, capitolul 33, versetul 11. Pe viața mea, zice Domnul Dumnezeu, că nu doresc moartea păcătosului, ci să se întoarcă de la calea lui și să trăiască. Întoarceți-vă, întoarceți-vă de la calea voastră ce are. Pentru ce vreți să muriți voi, copiii lui Israel? Mă uit la această dorință a lui Dumnezeu pentru noi oamenii. Când o singură oaie s-a pierdut, nu mai are somn. El numără și iarăși numără. El lasă pe cele 99 în staul și merge în căutarea oii pierdute. Cu cât noaptea este mai întunecoasă și mai furtunoasă, iar drumul mai primejdios, cu atât mai mare este neliniștea păstorului și mai serioasă căutarea sa. El nu precupețește niciun efort pentru a găsi oaia pierdută. Mulțumim lui Dumnezeu pentru această grijă ocrotitoare. Discutăm despre această căutare din partea lui Dumnezeu, dar haideți să punctăm clar. Ce înseamnă această acțiune de a căuta oaia pierdută în secolul în care noi trăim, la sfârșit de istorie, înainte de judecata finală? Ce ne spun aceste evenimente despre grija ocrotitoare a marelui păstor?
Este adevărat că păstorul nu s-a schimbat. Acela despre care se vorbește în parabola aceasta și nu numai, și raportul evanghelistului Ioan, capitolul 10, într-un mod special, ne vorbește despre tabloul acesta relațional păstor-oaie. Este clar că vorbim despre nimeni altul decât despre Iisus Hristos. El este același și spune la un moment dat apostolul Pavel, este același ieri, astăzi și în veci, el nu se schimbă. Păstorul, cu alte cuvinte, nu s-a schimbat nici de cum. El este același, plin de pasiune, plin de iubire, plin de interes. E o pasiune, dacă vreți, pe care o vedem la Dumnezeu, este pasiunea numărul unu a lui Dumnezeu, aceea de a recupera ființele pierdute. Este clar că și în modernitate, în secolul 21, păstorul este la fel de interesat, la fel de preocupat și vedem lucrul acesta în grija pe care o manifestă față de noi personal. Aici putem vorbi dintr-o experiență personală, nu-i așa? Personal pot să vorbesc despre grija aceasta uitându-mă la modul în care a fost interesat și preocupat de viața mea. El este păstorul nostru, el este păstorul meu în realitate, pentru că avem de-a face cu o experiență personală, relațională, și cred că este foarte important să amintim lucrul acesta. El nu are grijă doar de turmă, în general, el are grijă de fiecare oaie în parte. Și acțiunea aceasta de a căuta atunci când oaia este pierdută, este interesul lui Dumnezeu și el face toate demersurile posibile. Raportul Bibliei ne spune la un moment dat, mai am și alte oi, Ioan capitolul 10, versetul 16, mai am și alte oi care nu sunt din staulul acesta și pe acelea trebuie să le aduc. Ele vor asculta glasul meu și va fi o turmă și un păstor. Oile mele ascultă glasul meu, eu le cunosc, ele vin după mine. Eu le dau viață veșnică, în veac nu vor pieri și nimeni nu le va smulge din mâna mea. Vedem aici siguranța transmisă de păstor cu privire la căutare. Adică să nu aibă nimeni vreun moment sau vreun dubiu legat de faptul că Dumnezeu nu mai este interesat de mine. Deci gândul acesta trebuie să fie anulat din mintea oricărui ascultător. Dumnezeu este interesat de mine personal. Dacă am plecat pe anumite direcții nepotrivite în viața aceasta, poate sunt la momentul acesta într-un context, într-o conjunctură nefavorabilă și nu mai am nicio legătură poate cu păstorul, să fii sigur că el te caută. Chiar acum, în momentul discuției noastre, el te caută.
Însuși, marele împărat David aduce recunoștință și slavă la adresa lui Dumnezeu în aceste frumoase cuvinte din Psalm, capitolul 23. Domnul este păstorul meu. Ce frumos este să știi că Domnul este cel care îți păstorește viața, care îți conduce viața, care te ocrotește și în același timp te motivează să trăiești frumos pentru slava numelui Său.
Și interesant, dacă îmi permiteți, e faptul că psalmul acesta este scris de cineva care știa foarte bine ce înseamnă să ai grijă de oi, pentru că el însuși, David mă refer, a fost cel puțin o parte din viața lui, a fost un păstor. Așa că înțelege raportul pe care trebuie să-l ai până la urmă cu turma ta. Și conștientizând că deasupra lui este un păstor adevărat și el a avut parte de protecția aceasta, de ocrotirea aceasta. Și chiar și atunci când David la un moment dat era într-o nebuloasă a vieții lui, nu-i așa, într-un episod nefast din viața lui, Dumnezeu l-a căutat. Dumnezeu a fost acolo pentru el și l-a readus, l-a recuperat în cele din urmă, astfel încât să ajungă și să devină David de altă dată.
Mă uit și la textul din Ezechiel, capitolul 34, versetul 31, și apoi vom discuta un pic și acest verset frumos din Isaia, capitolul 53, versetul 6. Voi sunteți oile mele, oile pășunii mele, și eu sunt Dumnezeul vostru, zice Domnul Dumnezeu. Ce responsabilitate implică această calitate de a fi una dintre oile păstorului cel bun? Deci nu o oaie rătăcită, nu o capră care se agață de toți copacii, ci să fii una dintre oile ascultătoare sau credincioasă înaintea lui Dumnezeu. Care este responsabilitatea ce decurge de aici?
Este clar că dorința păstorului, oricărui păstor, este ca oaia să asculte de el. Da? El asigură mediul potrivit, le duce în pășuni verzi, le duce la ape de odihnă. Păstorul este clar, indiscutabil, are grijă de oi. Singura preocupare a oi este să stea în apropierea, în proximitatea păstorului, să audă glasul lui, să se asigure că este acolo. Asta e dorința lui Dumnezeu. Da? Realitatea este că, din nefericire, nu toate oile fac lucrul acesta. Pe de altă parte, vedem oameni credincioși, pentru că atunci când vorbim despre oi, vorbim despre oameni din poporul lui Dumnezeu, cei care sunt credincioși, și vedem oameni deosebiți în turmele noastre, nu-i așa? oameni pe care te poți baza și oameni care sunt ascultători și credincioși. Asta e responsabilitatea oii, să asculte de păstor. Dacă ascultă de păstor, totul este în regulă. Dacă nu, atunci apar problemele.
În direcția aceasta, fiecare dintre noi avem o responsabilitate. De ce? Pentru că, într-un anumit sens, noi suntem imaginea păstorului față de tovarășii noștri, față de semenii noștri. Suntem, dacă vreți, o mărturie vie a modului în care Dumnezeu lucrează prin noi față de tovarășii noștri de lucru. De aceea purtăm această responsabilitate de a fi oile turmii lui Dumnezeu. Mulțumim lui Dumnezeu pentru această responsabilitate divină și să ne ajute Bunul Dumnezeu ca această responsabilitate pe care El a pus-o pe umerii noștri să o purtăm cu destoinicie și credincioșie. Domnule pastor, e din nou momentul să avem aici o scurtă pauză muzicală, după care ne vom întoarce la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har.
Între popoare spune-ți oriși cui, noaptea dispare, Domnul apare în maiestatea Lui. Da, vine Domnul slavei, vrednic mielul cel jertfit. Haideți cu osanale și cu bun venit. Vești de războaie nu ne înspăimântă nici amenință. Semnele noastre, multe dezastre, sunt doar avertizări. Da, vine Domnul slavei, vrednic mielul cel jertfit. Haideți cu osanale și cu bun venit. Voi credincioși priviți către ceruri glorie lui cântați. Ce răsplătire, ce fericire pe voi ce l-așteptați. Da, vine Domnul slavei vrednic
După această frumoasă pauză muzicală, ne-am întors la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har. Discutăm astăzi, stimați ascultători, împreună cu domnul pastor Chiriac Daniel, pastor în Biserica Adventistă de ziua șaptea. Domnule pastor, pentru cea de-a treia parte a emisiunii, aș vrea să discutăm un concept, și anume conceptul de islaz. Spune Domnul Hristos în pildă că le lasă pe cele 99 pe islaz. Ce înseamnă din punct de vedere spiritual acest lucru? Este islazul sau acel loc în care sunt lăsate cele 99 un loc sigur? N-ar putea să atace și acolo vrăjmașul, un urs sau un leu să sfâșie oile, un lup pe meleagurile noastre?
Da, este clar că sugestia pe care o așează aici parabola noastră este că oricum ar fi, oile sunt în siguranță acolo, sunt împreună, sunt protejate, mai important este să o recupereze pe aia care e departe de turmă. Evident că aici putem introduce ideea de siguranță, clar. Păstorul nu ar pleca în căutarea oi pierdute fără ca celelalte să fie în siguranță, da? E clar lucrul acesta. Pe de o parte, pe de altă parte, putem vorbi chiar despre ideea pe care am amintit-o într-unul dintre textele noastre spuse de Iisus. Mai am și alte oi care nu sunt în staulul acesta, nu? Adică ideea de staul ne arată, nu? Ne sugerează gândul acesta că există o zonă de protecție. Dar chiar și așa este adevărat, nu? Aici noi putem extrapola ideea și putem vorbi despre, chiar despre biserica lui în timpurile acestea, nu? Sunt oile protejate în biserică sau nu? E o siguranță totală, absolută acolo sau nu? Evident că răspunsul ar putea să fie cu siguranță că ești mult mai în siguranță acolo în biserică, ori de câte ori mergi la biserică și dacă ai obiceiul acesta, cu siguranță ești mai protejat acolo decât dacă te-ai duce în alte contexte, în alte medii. Ați amintit foarte corect și foarte bine. Chiar și acolo, nu? În staul, pe islaz, în biserică, chiar și acolo vrăjmașul cel rău, sub imaginele sugerate, nu? Lupul, leul sau știu alte animale sălbatice, ele pot să aibă acces și acolo, pot să intre și acolo. Este clar că de multe ori, nu-i așa, chiar și în biserici, bisericile nu sunt intangibile, nu? Și acolo vrăjmașul se poate infiltra, poate să aibă tot felul de oameni, nu? Ai săi agenți, ai săi chiar. Nu este un lucru care să nu reprezinte o realitate. Suntem conștienți de lucrul acesta, nu? Pe de o parte, pe de altă parte, nu-i așa că apare și imaginea aceasta a lupului care este îmbrăcat în haină de oaie. Adică pare că e, dar nu e. Din motivul acesta, direcțiile și sensurile pot fi foarte multe, nu? Pot fi multiple. Dar ideea simplă, cred, de aici este că cele 99 sunt totuși asigurate de păstor și apoi pleacă în căutarea celei pierdute.
Mă bucur tare mult de ceea ce a zis, și anume că Biserica lui Dumnezeu sau cele 99 de pe islaz sunt în mod special în grija lui Dumnezeu. Adică Dumnezeu este Cel care asigură această protecție pentru noi oamenii. De aici rezultă și următoarea întrebare. Cum înțelegem faptul că păstorul caută până găsește? Deci nu caută un ceas și după aia se duce și se odihnește. Probabil caută toată noaptea și dacă e nevoie și a doua zi și dacă e nevoie și a doua zi seară și a doua noapte. Deci caută până găsește. Ce înseamnă că pune oaia pe umeri după ce a găsit această oaie rătăcită?
Da, mă gândeam în timp ce analizam provocarea aceasta prin întrebare la faptul că, sau noi folosim de multe ori expresia aceasta, ne-am asigurat că am făcut totul pentru. Nu? E important lucrul acesta. Și cred că Dumnezeu ne-a arătat și ne-a demonstrat ce înseamnă să faci totul pentru aia care este pierdută. Din motivul acesta, păstorul nu arată niciun moment de oboseală. Nu contează prin ce trece, important este să aibă un rezultat final pozitiv. Și după ce o găsește, bineînțeles, în demersul lui, deci este un final fericit, cum spunem noi, după ce o găsește, e foarte important ce urmează după. Ar putea să apară ideea de critică, nu? Ar putea să apară ideea de te iau de urechi și hai să-ți spun eu cum stă treaba, cum ți-ai permis să faci lucrul respectiv, dar păstorul nu face lucrul acesta. Nu e așa că e o mare lecție pentru noi? Păstorul spune că ia oaia respectivă, pierdută, o așează pe umeri și se întoarce înapoi. Lucrul ăsta ne arată și ne sugerează iubirea care greu reușim să o prindem cu totul în mintea noastră. Iubirea fără de margine a lui Dumnezeu, a păstorului. Este atât de interesat nu doar să o găsească și să o pedepsească, ci este interesat să o recupereze totalmente. Să fie vindecată din punct de vedere mental, emoțional, fizic sau știu eu ce probleme pot apărea la nivelul acestei oi pierdute.
Foarte frumos și acest verset din Luca, de la capitolul 12, versetul 32. Nu te teme, turmă mică, pentru că Tatăl vostru vă dă cu plăcere împărăția. Iar apoi în Ioan, capitolul 13, versetul 1, partea a doua. Fiindcă iubea pe ai săi care erau în lume, i-a iubit până la capăt. Profunde aceste versete, deoarece ne vorbesc despre dragostea lui Dumnezeu față de noi oamenii. Și apoi, care dintre copii nu a fost purtat de părinte, de tatăl, în mod special pe umeri în anii copilăriei? Cred că fiecare dintre noi ne aducem aminte cu drag de momentul în care mergeam pe umărul tatălui, așa, și poate ne jucam ca dicăluț sau știu eu alte jocuri, da?
Da, este o imagine extraordinară pe care am experimentat-o și eu. Este imaginea bucuriei de pline, este imaginea, dacă vreți, a biruinței, este imaginea înălțării. Copilul stă acolo sus, pe umeri, este important, este extrem de important. De fapt, este cel mai important. Se simte, nu e așa, cel mai important. Așa este și cu oaia pierdută, nu? Ea se simte la momentul acela atât de prețuită și atât de iubită că nici măcar nu îndrăznește să spună ceva, ci pur și simplu se bucură în tăcere de bucuria respectivă.
Domnul Hristos încheie această pildă cu acest moment al bucuriei, dar cheamă pe vecini, cheamă pe prieteni și se bucură. Bucurați-vă împreună cu mine pentru că mi-am găsit oaia pierdută. Ce reprezintă această bucurie aici pe pământ cât și în ceruri? Și când se va realiza pe deplin acest moment al bucuriei găsirii oii pierdute? Adică noi oamenii, când vom fi într-adevăr cu Dumnezeu în casa noastră de sus, în împărăția lui Dumnezeu. De ce Mântuitorul alege să încheie această pildă cu această scenă a bucuriei?
Da, cred că putem vorbi despre două momente ale bucuriei, nu? Este un moment chiar pe pământul acesta, este chiar momentul în care un om, de fapt un păcătos, că despre asta vorbim în esență, nu? Oaia pierdută este de fapt omul rătăcit, omul păcătos, omul care se rupe de Dumnezeu, se îndepărtează și nu mai vrea să mai e, și nici nu mai știe cum să se întoarcă înapoi. Atunci când omul păcătos, ca să și citez ce spune Scriptura, tot așa vă spun că va fi mai multă bucurie în cer pentru un singur păcătos care se pocăiește decât pentru 99 de oameni neprihăniți care n-au nevoie de pocăință. Bucurie mare în cer și pe pământ este atunci când un om se întoarce cu toată inima la Dumnezeu. Un om care este găsit de fapt de Dumnezeu se lasă găsit și rămâne acolo în iubirea lui, în dragostea lui. Din motivul acesta, tema bucuriei este o temă foarte puternică și foarte prezentă și pe pământul acesta. Chiar dacă este un pământ blestemat, dacă vreți, de păcat, chiar dacă este un pământ pe care aproape că nu mai ai prea multe bucurii de pe unde să le culegi, dar există un moment al bucuriei, este momentul în care te-a găsit Dumnezeu și te-ai întâlnit cu Dumnezeu. Și bineînțeles că bucuria maximă, bucuria mare, va fi bucuria când vom fi în împărăția lui Dumnezeu cu toții și toți păcătoșii, că până la urmă și noi, nu, cei care încercăm să transmitem un mesaj astăzi, am fost într-un fel sau altul și suntem acei păcătoși căutați de Dumnezeu și găsiți. Mare bucurie în ceruri atunci când ne vom întâlni toți acești păcătoși, dacă vreți, aceste oi pierdute, dar găsite în cele din urmă și cu dorința de a merge pe o traiectorie bună, potrivită, până acolo, până în împărăția lui Dumnezeu.
Domnule pastor, mulțumesc tare mult. Mai sunt doar câteva momente din emisiunea de astăzi. Totuși, n-aș dori să trecem peste o întrebare prin care cred că e potrivit să încheiem și emisiunea. Poate printre ascultătorii noștri e cineva care are acest simțământ al oii pierdute sau oii rătăcite. Poate un om care cândva a fost un om credincios, avea familie, copii, venea la biserică, la comunitate, poate era implicat în programele bisericii respective sau comunității respective, însă datorită unor patim s-a înstrăinat și de familie și familia s-a înstrăinat de el și de Dumnezeu, a pierdut legătura cu biserica, cu comunitatea respectivă, însă în inima lui își dorește întoarcerea, dar simte că nu are putere. Ce ați sfătui pe un astfel de om? Cum să procedeze? Poate are acest simțământ a oii pierdute care nu reușește să găsească drumul întoarcerii, dar și-ar dori să fie încă o dată în staul. Ce sfat ați da unei astfel de persoane?
Realitatea este că m-aș îngrijora dacă cineva nu ar avea simțământul acesta. Adică dacă ai simțământul că e totul în regulă, că nu prea te interesează de Dumnezeu, nu prea ești interesat de salvare, de mântuire, atunci e un pericol. Pentru că atunci când nu conștientizezi starea în care ești, nimeni nu poate să te ajute cu nimic. Dar în momentul în care conștientizezi, și aici este cazul sugerat de dumneavoastră, nu? E foarte important să ne gândim și să nu pierdem nicio clipă gândul acesta, să ne prindem puternic de gândul acesta, și anume că Domnul Iisus este păstorul adevărat, este păstorul cel bun. Spune raportul Bibliei că păstorul cel bun își dă viața pentru oi. Exact lucrul acesta a făcut Iisus Hristos pentru fiecare oaie, nu? Și ascultătorul la care faceați dumneavoastră referire, și dacă ne ascultă cineva la momentul acesta, îl invit să se agațe profund de speranța aceasta că păstorul este în căutarea lui. Păstorul este chiar acolo și este gata să îi întindă mâna dacă este într-o prăpastie, să îi întindă ajutorul său, să-i ofere ajutorul său, astfel încât să fie recuperat. Dumnezeu cu siguranță face lucrul acesta și cu siguranță va putea arăta și demonstra și în experiența sau în viața unui asemenea om că el poate să fie salvat, poate să fie recuperat. Nimic nu se compară atunci când stai lipit, ești aproape de păstor. Nimic nu se compară cu experiența trăirii în turma aceasta care este a lui Dumnezeu. Este bucuria aceasta pe care o poți experimenta acolo. Nu de unul singur, nu izolat. E adevărat că uneori este complicat.
Și am văzut lucrul acesta din trăirile unor oameni cu care am interacționat. Este greu să mai revină. Le este greu să revină în biserică de multe ori, după ce ani de-a rândul s-au înstrăinat. Dar realitatea este că atunci când totuși au reușit să depășească momentul respectiv, momentul ăla este momentul de aur, dacă vreți. Este momentul de impact extraordinar pentru viața lor și pentru schimbarea vieții lor. Mulți dintre ei au experimentat schimbarea aceasta, transformarea aceasta și decizia aceasta extrem de importantă, și s-au bucurat enorm de decizia bună pe care au luat-o. Așa că dacă un ascultător al dumneavoastră este în postura aceasta, să aibă încredere deplină în Dumnezeu și nu-i va părea nici un moment rău de decizia de a se lăsa abandonat în brațele păstorului și a fi recuperat, pentru că bucurie mare a fost nu doar în inima păstorului și în inima oii, dar și celelalte oi s-au bucurat împreună cu păstorul. Așa că să nu ezite nicio clipă să revină spre adevăratul păstor.
Mulțumim lui Dumnezeu pentru această dragoste divină, și în această dragoste divină Dumnezeu ne-a demonstrat că a iubit pe ai săi, deci ne-a iubit până la capăt. Binecuvântat să fie numele Domnului Dumnezeului nostru. Domnule pastor, mulțumesc tare mult pentru prezența dumneavoastră în emisiunea de astăzi.
Cu drag, de fiecare dată când primesc un telefon de la dumneavoastră că trebuie să venim împreună, sau dacă vrem să fim împreună să discutăm despre lucrurile prețioase, cu drag vin.
Binecuvântarea lui Dumnezeu să fie peste familia și peste slujirea dumneavoastră. Stimați ascultători, din toată inima vreau să vă mulțumesc și vouă tuturora pentru faptul că ne-ați primit încă o dată în casele voastre. Ocrotirea lui Dumnezeu să fie peste fiecare dintre voi. De la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har, Săvel Lupu, iar din regia tehnică Nelu Loba și Cătălin Teodorescu, vă mulțumim pentru atenția acordată. Până data viitoare, numai bine tuturor! La revedere!